anketas izstrādā arī tā kā kopējā darbu grupā visas Eiropas valsts un tiek pētīta internetu lietošanas, vienkārši arī tāds vispārīgi internetu lietošanas biežums, aktivitātes, kuras iedzīvotāji veic internetā, nu, tur, piemēram, e-pasta lietošana, internetbankas lietošana, tiešsaistes ziņu sūtīšana, kā arī iepirkšanās internetā, ko, teiksim, kas tiek pirkts, cik bieži tiek pirkts, kādas naudas summas tiek tērētas, kā arī sadarbība ar valsts pašvaldību vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem internetā, teiksim, veidlapu iesniegšana, veidlapu drukāšana vai informācijas meklēšana un arī citas lietas.